Pērnā gada veiktās aptaujas rezultāti sniedza Latvijas bērnu labklājības tīklam būtisku informāciju par bērnu grupām, kurām nepieciešams atbalsts labklājības celšanā. Un arī šogad iegūtos datus mantosim bērnu tiesību un interešu aizstāvībā komunikācijā ar valsts iestādēm. Tostarp vēlamies redzēt, vai bērnu un ģimeņu situācija Latvijā ir uzlabojusies vai tieši otrādi pasliktinājusies. Pagājušajā gadā vislielākā neapmierinātība bija attiecībā uz veselības aprūpes pieejamību visiem bērniem Latvijā. Kā piemēram var minēt arī, ka visneaizsargātākās ģimenes šobrīd Latvijā attiecībā uz izglītību ģimenēs, kur ir bērni ar īpašām vajadzībām. Pagājušajā gadā liela neapmierinātība ar to, ka nav pieejams zobārsta pakalpojums, un mēs redzam pozitīvo izmaiņu, ka šogad vajadzētu būt uzlabojumiem, bet to mēs redzēsim, jo lielākā daļa jautājumu ir nemainīgi, līdz ar to mēs vērtējam gadu no gada, kāda ir tā situācija un kurās jomās ir kaut kas mainās un kur nemainās. Mēs ejam ar datos balstītiem argumentiem, un šis ir viens no pierādījumiem, kas mums ir, ko vecāki saka par šīm jomām, kurām ir jāpievērš pastiprināta uzmanība.